Моят живот е посветено на София. Защото преди да постъпа даже в Музея за история на София, който сега си промени малко името, но пак се занимава с София, разбира се, преди да постъпя в археологическия музей, като работих, първите разкопки, на които археологическият музей трябваше да свърши работата, ме привлекоха и мене в този екип. Така че това бяха разкопките на строежа на партийния дом, нали, първият строеж от голямия център, така обновен след бомбардировките. И там се откриха раннохристиянски базилики и баптистерии, както казваме ние, т.е. кръщелна, в която първите християни са кръщавани. Ако искате на това да му дадем така по-многозначителен смисъл, може да се каже, че моята археологическа работа е започнала именно с тази раннохристиянска епоха, за която вас пък специално ви интересува. Нали, вие се казвате, че специално за вас представлява интерес времето на Константин Велики. Именно тогава се строят първите християнски сгради. Но много симптоматично е това, че тези ранни базилики са строени извън крепостната стена. Тоест, Сердика е била застроена изцяло с други сгради, които са обслужвали живота на езическа Сердика. А за да се построят първите базилики и първата кръщелна, нали, за масово покръстване на сердикийските жители, се е намерило място извън крепостната стена. Но пък това беше един склон висок, който сега не е точно така, не личи точно в характера на града, защото много строежи така изравниха територията на тази част на София. Но тогава това беше, значи, едно високо място, от което тези първа базилика и първа кръщелна се е виждала в града.
А има ли потвърждение, намериха ли си други християнски сгради?
На кое място? На същото място?
На същото, наблизо. Вижте, например, около ротондата Свети Георги, съвременната ротонда.
Вижте, градът е бил планиран в рамките на тази крепостна стена така, че всички негови квартали, които се образуват между четири улици, нали, две с посока изток-запад и две с посока север-юг, са били застроени. Това е малка площ сравнително. Да се укрепи с крепостна стена една площ голяма е било много тежка задача. Така че всъщност при решаването на въпроса коя територия ще затвори крепостната стена, важно е било да се затвори кръстовището, да се защити кръстовището изток-запад-север-юг и така е направено. Това от една страна. И от друга страна да се прибере вътре минералния извор, нали, който е освен изключителното местоположение на града, той също е една от притегателните причини тук да се създаде селище, още тракийско селище, нали, и после вече завладяно от римляните и после един все пак забележителен средновековен град.
Така, а къде са били термите? Вече римските терми.
Вижте, думата е много така взискателна, защото термите са обикновено много голямо. Много голям строеж, в който има помещения с най-различни, с най-различна
предназначение
за студена вода, за хладка вода, за гореща вода, за изпотяване, за отдих, за разговори и така нататък. От това, което е правено, за да се изследва при строителство старите пластове на града, мъчно е да се намери цялата тази конфигурация на термите, но те са били между ЦУМ и минералната баня, по всяка вероятност. И тези елементи, които там откриваме, показват, че немалка е била сградата за един неголям град. В рамките на крепостната стена тази сграда е заемала значително място. Това е било, нали, термите са били славата на града и привличали са много хора в този град, дали са възможност той да се разрасне. В средновековието са продължили да съществуват, но вече на, на базата на тези останки, на каптажите, не е имало една единна баня, е имало женска баня, мъжка баня, нали, както така една средновековна атмосфера в града го изисквала.
А сигурно и други неща са привличали вниманието към Сердика, след като тук резидират няколко римски императори.
Ами вижте, това е едно изключително по местоположението си място, а и климатично, колкото и понякога да сме недоволни от сегашното състояние така на
планета.
Така че София си едно хубаво място за живеене. Не може да се каже, че това е място, което само поради така стратегическото си положение, поради разположението на почти балканско най-важно кръстовище е важно. Тя си има един хубав климат. И когато аз казвам на мои познати чужденци, че за 25 минути аз мога да отида в планината, те не могат да го повярват това нещо. Нали? А това е точно така, просто с всичко, което е постигнато като връзка между съвременния град и Витоша, това е едно изключение, огромно изключение в така прегледа на столиците, на тяхното положение.
Вие сте прониквали в потайностите, потайности за съвременния град, където малко хора са имали възможност под хотел Рила, на някогашния Кореком.
Да, само че ще си позволя да коригирам така въпроса в този смисъл. Не под хотел Рила, а когато се строеше, когато го нямаше още хотел Рила, когато го нямаше и Кореком и тези сгради, защото това бяха едни квартали с съвсем друг облик тогава. Нали, нито имаше голям хотел, нито имаше голями пространства. Това е...
Интересно как изглеждаха тогава. Сега не можем да си представим.
Аз спомня София от детството си и примерно представете си този ъгъл между улица Лабин и Леге, нали? Който сега има една малка градина, нали? Едно малко зелено пространство. Тогава това беше мястото на един много особен софийски пазар, от ниски закачени една за друга барачки, където продаваха ръкавици, бельо, такива неща. Това е едно старо пазарище, така да се каже, за всекидневни нужди, за облекло, за не елегантни магазини, но просто магазинчета, в които може да намерите необходимото. И всичко това постепенно се помете, защото градът се развива, освобождава се от такива не много представителни постройки. А това, че сега запазихме зелената площ там, много се надявам това да бъде задълго, завинаги. То е защото там минава югоизточният ъгъл на крепостната стена. Фактически една кула.
Под градинката.
Да, под това зелено пространство. Защото крепостната стена, която върви приблизително посоката на Леге, стига до източна порта пред партийния дом в подлеза, нали, и продължава до кръстовището на улица Сердика и Искър. Нали? Това е източната стена на крепостната стена. Фактически завършва в това зелено пространство. Там е ъгловата кула, която съответства на кулата на Сердика и Искър. И така моето... Голяма борба беше свързана и с това тези пространства да останат незастроени. Защото ясно беше, че неспасяемо е, че ще се строи мястото, където Кореком е построен. Просто това беше една мощна търговска организация, която си беше уредила да поеме това нещо. И пак може да се каже, че една победа така на защитата на софийската история, това, че църквата Свети Николай Меликийски там се запази, нали, въпреки всичко, и се запазиха мозайки в подземията на Кореком от античната сграда на това място. Това е първата антична сграда, която се откри, от този ансамбъл, в който влизат нещата до градината, нали, за която говорим. Минават през хотел Рила и отиват до това празно пространство Лигея Лабин, за което
казахте,
ви говорим.
Голяма антична сграда.
Да, голяма антична сграда.
Пред с мозайки, т.е. представителна.
С мозайки, да, представителна, с вътрешен двор голям по класическата система, че една антична сграда се състои от четири, нали, страни, в които са разположени обитавани или използвани за различни цели помещения, и в средата има едно свободно пространство, където обикновено е бил изграждан нещо като басейн, който се наричал имплувиум, т.е. мястото, където попада водата от дъждовете. Това е вече откритата част на сградата, вътрешно пространство, затворено в тези четири редици от помещения. И това беше едно много интересно откритие, защото в тези помещения имаше осмоъгълни форми и кръгли форми. А това е една любима така архитектурна форма, много ценена, много декоративна, и тя се повтаря и в някои от другите сгради. Така че те си приличат по това нещо. Може да се каже,
това
че...
Това е помещение с такава форма.
Да, помещение с осмоъгълна и овална форма. Разбира се...
Вътре в този ансамбъл.
Те са част от този ансамбъл. А пък в средата е това празно пространство, за което ви говоря, нали, което обикновено има някакъв басейн декоративен, нали, който е под открито небе вече.
А в какви случаи са били строени такива... Такива пространства, овални...
Ами вижте, аз просто намирам, че това е една мода, която именно в интересуващия ви по-специално четвърти век се налага. И тя се повтаря и във вътрешния двор на хотел Балкани на президентството, нали? Източно от ротондата Свети Георги. Самата ротонда е ротонда, нали? Т.е. има кръгло пространство вътре. В сградите, които от татък античната улица са към посока Леге. Нали? Представете си този открития ансамбъл археологически. Едно от най-интересните помещения на голямата сграда представлява октогон, т.е. осмоъгълник. Нали? Така че това е просто една предпочитана и много ценена архитектурна форма. Един осмоъгълник, за да се построи, той се опира на едни осмоъгълно разположени стени, обаче освен това вътре има колонада, която крепи вероятно един купол. Тоест едно осмоъгълно помещение не се покрива с двускатен покрив, а с купол. Това са представителни постройки, нали, много елегантни, много красиви. И така тази редица от двора на президентството, от старините в двора на президентството до улица Лабин, някак си повтаря някакви архитектурни форми, както в тази сграда, за която току-що говорихме.
Това било един прекрасен
така,
ансамбъл.
Да, така и в една малка баня с ограничени размери, с вана, с мрамор облицована, в която се слиза, както се казва, салон вана. Вие влизате в тази вана, която е облицована цялата в мрамор. И
това,
която...
къде? Това къде?
Това е следващата сграда към Алабин, между зеленото пространство и сградата, за която току-що говорим. И затова аз мисля, че това не са случайно построени сгради с близки архитектурни форми, нито пък по предназначение. Едната е представителна сграда с помещения, които може би са били обитавани, и с вътрешен двор, а втората е една баня. Една баня, която също има такива форми, кръгли и осмоъгълни.
И също има представителни функции.
Не,
както наричаме римската баня.
Да, но банята не е представителна, а просто тя обслужва високо поставено лице, евентуално. Нали? И може би, понеже историческите извори категорично отбелязват годините, в които Константин Велики е пребивавал в Сердика, и тази знаменита фраза, че моят Рим е Сердика, която показва неговото така предпочитание към тази част на империята, се обясняват също с тези строежи. Тоест, те са предизвикани, за да обслужат неговото присъствие тук в Сердика в това време.
Тоест, вие считате, че това е неговата резиденция, да е
Да, аз считам, че това са сгради, които са били направени така, че да обслужват високата администрация и присъствието на Константин в Сердика. А в това съмнение няма.
Аз знаем, че тук са резидирали галерии.
Сега, това са неща, които аз не смея да се впускам в уточняване, защото това са работи, които мъчно се свързват с определен обект археологически. Но това, което по-убедено смятам, е, че тези неща са надживяли античността, тези сгради, поне в част от своята архитектура, и са естествено, когато един български управител, Калоян Севастократор, се появява в Средец и е свързан с него, и той е човека, който е свързан с Бояна и така нататък. Т.е. това е едно лице с престиж, с възможности и така нататък, започва постепенно този квартал да се нарича Калоянов. И улицата Цар Калоян, наречена така след освобождението, всъщност запазва името на Калоян Махлеси от турската епоха, Калоянова махала. А защо турците, които са преименували всички райони на София с турски имена са, защо ще запазят Калоян Махлеси, Калоянова махала? Просто това е едно наложено име исторически, което и те не могат да го промени. И за мен това е, как да кажа, средновековното обитаване от Калоян Севастократор е в този час на Средец.
Аз вие считате, че този дворец е бил използван в средновековната българска държава.
Има останки, средновековна керамика се намира, нали? Има такива неща. Но вижте, когато
трапезна
се руши...
Керамика, или?
И трапезна има, и битова домашна керамика има. Но вижте, когато се руши една старина, тя се руши от по-високите си части. Запазват се основите, т.е. по-старата част от нея. Така че, за съжаление, много от тези средновековни преустройства по-слабо се изразяват, отколкото бихме искали, за да открием повече именно за времето на Второто царство. Това е всъщност, смятам, че отговарям по този начин на всичките ви въпроси, както за Константиновата епоха, така и за средновековието. Се откриваха тези неща, когато всичко това беше един болен въпрос. Какво ще се спаси, какво ще се запази? Тогава човек се бори с всички сили и пишейки, убеждавайки обществеността, колко важни неща се открили. Така че това е било времето на моята много голяма писателска по вестници и по списания активно, за да дам възможност да се разбере. Аз, например, съм страшно изненадана, че сега, когато до Петка Самарджийска, нали, там, до този подлез, такъв голям строеж някакъв беше затворен, скрит и затиснат, ние не чухме нито, не прочетохме нищо за това, което се открива. Защо? Не мога да си го обясня. Защото аз не се съмнявам, че и там имало археолози, които са наблюдавали какво се открива. А пък това Ларго, голяма част от него никога не е била застроявана. Т.е. това е златно място, за да се открият интересни неща. И аз мисля, че кога, не се знае, не е важно, но това Ларго един ден ще бъде разкопано и източна порта ще се свърже с други интересни неща, които там ще се открият.
Знаете, че има един такъв проект на един архитект, така че да може съвременният човек да стъпва на антично ниво, защото то минава над метрото.
Да, прочела съм нещо за този проект, обаче това са неща, които
изискват много пари.
Да, те изискват много средства, много голямо оборудване и решението да се направи тази жертва, да се затвори отново центъра, за да се покаже една друга страна на града, която сега е невидима.
Всъщност, след Втората световна война е съборена стария католически катедрален храм. И там археолозите също са проучвали.
На кое място това?
Това е зад статуята на Света София.
Към княз Борис, към улица княз Борис.
Да, в този район. Между Булбанк и Халид. Да.
Това е западната страна на града, където, когато се готвеше строежа на външно-търговска банка, също са правени разкопки, където е ясно и определено разкрито мястото на западната порта, която съответства, нали, на източната, в посоката изток-запад връзката, и голями части от крепостната стена. Там са открити. И, за съжаление, не мога да кажа, че нещата са представени по най-добрия възможен начин и най-добре са съхранени, но все пак...
И което не е лошо, отново са скрити.
Това вече, вие говорите с един човек, който много отдавна излязъл от така своята длъжност на археолог в София, и не мога да нито да се намесвам, нито да отговарям. Защото е дълг да отговаряте. Вие трябва да се обърнете към тях. Те сигурно знаят. Нищо не мога да ви кажа по тези неща. Да ви кажа, цялата съдба на центъра на София е определена от бомбардировките през Втората световна война. Нали, защото преди Дундуков стигаше до църквата Света Неделя. Нали, улица Дундуков така вървеше и продължаваше и се сливаше с Мария Луиза. А сега Дундуков спира до източна порта. Нали? След това започва тези неща, които се дължат на така нареченото изграждане на социалистическия център. Нали? Партиен дом и от двете страни четири грамадни московски стил сгради. Това е за мен едно събитие така, в развитието на града, което аз не харесвам. Защото аз смятам, че много по-меко, много по-деликатно, много по-съобразено с традициите на града трябваше да бъде преизграждането на разрушения център. Но тогава политическите условия са били такива. На тези архитекти, проектанти им е дадено такова задание. Нали? Те са ходили да гледат как в лъжиантичен стил се преустрояват тези неща по московски образец и по други, нали, съветски така моди от това време архитектурни, и така са го направили. Това просто...
Така наречета хотел Рива. Запазени ли са мозайките по някакъв начин?
Под хотел Рива също има запазени неща, но те не са направени достъпни, разбирате ли. Просто мъчно е там да се
проникне.
Аз, за мен е запазването на нещата in situ, както казваме ние, на мястото, където са открити, е първата задача. Как по-нататък ще се реши въпроса, не винаги зависи от археолога. Разбирате ли? Но ако те съществуват, ако те са там, има винаги една надежда да се случи нещо, което да ги представи по-добре. Така и при църквата Свети Спас, която беше разрушена от бомби. Фактически се откриха останките на антична сграда и тези неща не са добре представени. Обаче всичко това може да стане. Примерно до Министерство на културата ъгъла с пресечната уличка на Стамбулийски. Там преди години, това са мои разкопки, запазихме една част от старинна сграда, от интересни неща. И дълго време всичко това беше потънало като едно мазе, което е недостъпно. Сега един човек е направил там бюфет, направил е кафене и осветил тези старини. Искам да кажа, че има надежда да дойде време за някой предприемчив, нали, човек, зависи какви са му възможностите, какво иска да прави. Тези малки останки, пръснати тук и там, да ги експонира, да им даде стойност, нали, да се проявят, така да се каже.
Аз искам да ви попитам, как ви изглеждала София, когато хан Крум превзема града преди 1200 години?
Да, има основание да се търси някаква следа от това време, Първото царство или влизането на Сердика в Първата българска държава. Аз смятам, че тя даже е проявена на източна порта. Защото, нали, много неща могат да се предполагат, нали, дали с съгласието, дали са отворили византийците вратите, дали е станало чрез разрушаване на част от портите, но за мен е това, което е сигурно, че портата след това е била преустроена по типа, по който са строени български, първата българска столица, и там сегашните каменни страници на източната порта са от първата българска държава. Тоест, аз смятам, че може би била много разрушена античната порта, не е било така, за да се принудат византийците в крайна краща да отворят портите, просто нападението е било успешно. Обсадата е била успешна на българската войска и тези каменни страници, които виждате от бяли, хубави варовикови блокове, са от времето на първата българска държава.
А каква е разликата между римската порта, рано византийската след това, и...
Много трудно е да се отговори категорично.
И българската.
Но начинът, по който тези каменни страници на източната порта са вързани с тухления градеж, показва, че те се появяват по-късно. Разбирате ли? За съжаление, аз съм много бях разочарована от това как се навлезе в това място с кафене, с глупави магазини за съвсем смешни стоки, нали, там при входа от към археологическия музей, нали, в Поблиза. Дано всичко това се промени. Казва, че сега пак се преустроява
сега
всичко добре.
Сега са само сувенирни и така престижни магазини.
Дай Боже,
магазини,
нали, ние така сме мислили, че там не трябва да има една пошла търговия.
Слава Богу, това е направено.
Да.
В момента наистина е така.
Страни на портата са оригинални. Са хубави.
Петоъгълните.
Те са петоъгълни, тези коли. Те не са триъгълни, а са петоъгълни. Издава се напред две стени и след това се събират с един ъгъл, нали, да образуват петоъгълник.
А те всъщност са точно от римско време?
Може би вече са свързани с преустройствата и в българско време. Цялата порта носи следите на първата българска държава.
Къде още откриваме на паметници, останки от средновековната българска държава?
А как? За къде? Как за къде? Къде
е ранните?
За София? Ами, какво да ви кажа? Това е по-скоро един проблем на деликатни археологически боравения с самите пластове, нали, в които там, където се появяват керамика, предмети, които вие ги разбирате, че не са вече антични, а са ранно средновековни или по-късно втората българска държава, не може така да се определи тук и там. В цялата рамка на крепостната стена има следи от втората и първата, и от втората българска държава.
А вече и отвъд двойната стена на вътрешния град.
И как да ви кажа, това разширяване на града става още през античността към север, нали, се опитват, обаче не го завършват. Изглежда, че
е, точно по време
не е било
на
спокойно, да, но имала нужда градът от по-голяма територия и са опитали да защитат на север голяма територия, но всъщност така традицията запазва като град само тази част, която е обхваната от старата. И вече безбройните в околности, вили антични, нали, които се създават в добрия период на Сердика, благоденствения период на Сердика, при орландовци, при филиповци, при обеля сме разкрили вили, които показват, че колко хубав и така цветущ е бил икономическия живот на този град, защото хората в този малко пространство на крепостната стена не са намерили много време за дом, за удобства, нали? Там са били повечето обществени сгради в този час и затова са се разселили богатите сердикийци в околността, са се създали своите имения, които пък икономически са поддържали града.